Já bych chtěl s vámi dnes mluvit o děkování a chvále. A na úvod toho kázání přečtu žalm stý. Žalm 100. Je to krátký žalm. Budeme ho číst celý, má pouze 5 veršů. Tak prosím, najděte si žalm 100. Budu číst ze studijního překladu. Děkovný žalm. Hlahol Hospodinu, celá země. Služte Hospodinu s radostí. Předstupte před něj s jásáním. Vězte, že Hospodin je Bůh. On nás učinil, ne my sami sebe. Jsme jeho lid, ovce jeho stáda. Vyjděte do jeho bran s děkovnými písněmi. Na jeho nádvoří s chválami. Vzdávejte mu chválu, dobrořečte jeho jménu, protože Hospodin je dobrý, jeho milosrdenství je věčné a jeho věrnost od pokolení do pokolení. Tolik z žalmu a ještě přidám jeden text z Nového zákona, a sice z prvního listu do Tesaloniky, z 5. kapitoly, 15. do 22. verše, tentokrát z ekumenického překladu. Stále se radujte. V modlitbách neustávejte. Za všech okolností děkujte, neboť to je vůle Boží v Kristu Ježíši pro vás. Ducha neuhašujte, proroctvími nepohrdejte. Všecko zkoumejte, dobrého se držte, zlého se chraňte v každé podobě. Tolik z Božího slova. My jsme zhruba uprostřed toho předvelikonočního postního období, 40-denního, toho času, který by měl být takovou zvláštní přípravou na tyto největší křesťanské svátky. Času, který je uvozen známým textem na tu popeleční středu, což je vstup do toho 40-denního období, tak se čte známý text z Markova evangelia, když říkal to Jan Křtitel a říkal to Ježíš, když vystoupil na scénu. Naplnil se čas a přiblížilo se království Boží. Čiňte pokání a věřte evangeliu. Tento krátký jasný text by měl nás provázet celým tím předvelikonočním obdobím a připomíná nám, že toho času už nemusí být mnoho. Čiňte pokání, to znamená, dělejte věci, potřebné změny ve svém životě a věřte tomu, co říká Bůh. Tak ten předvelikonoční čas je čas obnovy, je to čas revize. Je to čas hledání toho, co je nosné a taky čas odstraňování všeho, co ve skutečnosti nemá žádnou hodnotu, i když nám to na první pohled třeba připadá jako docela důležité. Pokání je obrat. Čiňte pokání. Pokání je obrat od smrti k životu. Pokání je obrat od všeho, co nás nebuduje, co nás ničí, co nás vysává, co nás blokuje, co nám bere čas a energii. To jsou všechny ty věci, v kterých život není. K tomu, co život dává, co má budoucnost, co má naději, co má perspektivu, co nás přesouvá ze smrti do života. Do vyšší kvality. A já si dovolím říct, že ve všech oblastech našeho života, ale především musíme začít v tom našem vnitřním životě, na tom našem vnitřním člověku, protože ten ovlivňuje všechno ostatní. A tímto směrem jsem nějakým způsobem se chtěl ubírat i v těch kázáních, která jsme prošli a která jsou ještě před námi. Víte, že v jednom z prvních jsme mluvili o odhození vší zbytečné životní přítěže. Mluvili jsme tam o tom odříznutí suchých větví. A také o důsledném rozchodu s hříchem. A to i v těch jeho na první pohled ne tak markantních podobách. Mluvili jsme o sebelítosti, sebestřednosti, stěžování si, skepsi, reptání, rezignaci. Jsou všechno věci, které nám reálně hrozí. Možná nedostaneme nikdy příležitost a díky Bohu, aby se mohly projevit naše temné stránky povahy, aby jsme byli násilníky, vrahy, lupiči. Ale tohleto, to nám hrozí reálně. A já bych se chtěl dnes zaměřit na podobné téma, ale z té druhé, z té pozitivní stránky. A rád bych, jak už jsem avizoval, mluvil o chvále a děkování. Co se vám řekne, co se vám vybaví, když se řekne chvála nebo chvály? Co se vám vybaví? My máme s tímto termínem spojenou především závěrečnou část naší bohoslužby, ale to je velmi zúžené, velmi zjednodušené. Stejně tak jsme si v našich modlitbách zpravidla zvykli začínat slovem děkuji ti, Pane Bože, ale stejně tak jako chvála není jen několik písní na závěr, chvála vůbec nemusí mít i společného se zpěvem dokonce, tak ani děkování není jen v několika úvodních slovech v našich modlitbách. My můžeme naše modlitby doslova prošpikovat slovy díků a přitom nebýt vděční v našem životě. Stejně tak, jako se můžeme účastnit skvělých chvál a přitom nemít s chválou vůbec nic společného. Protože jak chvála, tak děkování jsou totiž především otázkou našeho vnitřního postoje, našeho vnitřního nastavení a to souvisí s naším rozhodnutím. Než se do toho pustíme, mám tady dvě poznámky. Nebudu vymýšlet kolo, to znamená, nebudu vymýšlet něco, co už vymyslel někdo jiný. A prosím?
Mezopotámii
už to vymysleli. Nechal jsem se částečně inspirovat zkušenými služebníky v oblasti chvál a některými významnými biblickými učiteli. A druhou věc, kterou bych chtěl říct, toto kázání je součástí určité celkové koncepce, kterou už plánuju dlouho. Služebníci mi potvrdí, když jsme tady měli s nimi setkání asi před 3 týdny, tak, a taky jsme mluvili o chvalách, tak někteří apelovali na vyučování. Já jsem říkal, nebojte se, přijde, už si ho chystám. Takže kdyby někdo vnímal, že bych se chtěl nějakým způsobem do něj opírat, tak to prosím vás tak není vůbec. Pokud se vás to bude dotýkat, zkoumejte to před Hospodinem. Ale nemám žádný záměr na někoho narážet. Naopak, problém vděčnosti a problém postoje chval je problém nás všech. Máme ho všichni. Všichni máme tendenci někdy reptat. Někdo víc, někdo míň. Všichni máme tendenci žít někdy v nevděčnosti, přijímat ty věci samozřejmě, a namísto chval kolem sebe šířit oheň a síru. A kazatel vždycky káže především sobě. Tak pojďme se podívat do toho žalmu z tého. Hlahol Hospodinu celá země, služte Hospodinu s radostí. Hned v úvodu nás žalmista využívá k postoji chvály, radosti, jásání. Mohli bychom říct, že Hospodin zřejmě nestojí o zamračené služebníky. Tak jako Kája Řežábek vyprávěl, když vykládal Den smíření, že Pán Bůh nemá rád, když služebníci jsou upocení, mrdí. Že prostě ten velekněz musel se vykoupat, mít čisté prádlo. Tak Pán Bůh nemá zřejmě zájem o zamračené služebníky. O ty temné, vážné tváře. Služte Hospodinu s radostí. No ale můžeme si říct to, jako máme být pořád vysmátí. Aha. Tady asi nepůjde o výraz obličeje. Někdy jsme skutečně na tom tak, že nám není moc do smíchu. Ale jde tady o postoj srdce. V tom druhém textu jsme četli, vždycky se radujte. A postoj srdce nemusí a nekoresponduje vždycky s našimi emocemi. Když Pavel a Síla sleželi zmlácení v tom filipském vězení a navíc ještě s nohama sevřenýma doklády, takže si nemohli ani nějak ulevit, otočit se, tak já si myslím, že moc příjemné emoce u toho neměli. A už vůbec ne chuť do čehokoliv. Ale oni se rozhodli, že budou Pána Boha chválit. O půlnoci v tu nejtemnější hodinu. A mělo to svůj účinek. Derek Prince říká, že chvála a děkování jsou oběť. Že nás něco budou stát a že nejdůležitější je chválit Pána právě, když do toho máme nejmenší chuť. Chválou předchází děkování a to je téma, u kterého se dnes především zdržíme. Děkování je postoj vděčnosti. Nastavení vděčnosti. V tom textu s první Tesalonickým jsme četli ve všem vzdávejte díky, neboť to je pro vás Boží vůle v Kristu Ježíši. Chcete znát Boží vůli pro svůj život? Často lidé říkají, Pane Bože, jaká je tvoje vůle? Tady ji máme. Boží vůle pro vás, Kristu Ježíši, je ve všem vzdávat díky. A jeden významný biblický učitel řekl, že mluvil s mnoha křesťanskými pracovníky, kteří byli na správném místě, věnovali se správné práci, ale přesto se cítili být mimo Boží vůli. A on říká, nezavinilo to nesprávné místo nebo nesprávná práce. Oni přestali být vděční. Neustále vděční. A s postoji skepse, stěžování si a reptání daleko nedojdeme. Kdo chce dál, ten musí cestou chvál. Znáte tu píseň, pamatujete ji? Bylo by možná dobré oprášit. Ta má taková slova, ne úplně učesaná, ale velmi přiléhavá. Píseň od Zdeňka Vojtíška a Tomáše Novotného, tuším. Kdo chce dál, ten musí cestou chvál, jinudy to nejde. A když mluvíme o vděčnosti, o postoji vděčnosti a děkování, tak to slovo v originále je takřka totožné se slovem milost. Charis. Když budete chtít v Řecku poděkovat, tak řeknete eucharisto. Děkuji. Charis. Milost. Bez milosti to nepůjde. Potřebujeme milost, prožít Boží milost, aby jsme mohli mít tento postoj vděčnosti. Abychom mohli říct tak, jako to řekl prorok Abakuch v tom známém výroku z 3. kapitole. I kdyby fíkovník nevypučel, réva nedala výnos, selhala plodnost olivy, pole nevydala pokrm, z ohrady zmizel bráv, ve chlávech dobytek nebyl. Jinými slovy, kdyby bylo všechno úplně špatně, nic se nedařilo, o všechno jsme přišli, všechno bylo úplně převráceně, já budu jásotem oslavovat Hospodina. Jásat ke chvále Boha, který je má spása. Panovník Hospodin je moje síla. Třebáme se otevřít Boží milosti, abychom byli schopni toto vyznat i ve chvílích, kdy prožíváme všechno jiné, jen ne touhu děkovat. Pánu Bohu máme také děkovat, kdykoliv k němu přicházíme a kdykoliv mu předkládáme jakoukoliv prosbu. Netrapte se žádnou starostí, ale v každé modlitbě a prosbě děkujte a předkládejte své žádosti Bohu. Filipenským 4.6, známý text. Ve studijním překladu je: oznamujte Bohu své žádosti v modlitbě a prosbě s děkováním. Já nevím, jak to máte, jak to praktikujete, když přicházíte k Pánu Bohu se svými potřebami. Já se přiznám, že v tu chvíli nějaká myšlenka na děkování mě zpravidla uniká. Ale když si dovolím ještě jednou citovat Erika Prince, on říká: pokud jste zvyklí chodit k Bohu s nákupním seznamem, aniž byste do svých modliteb začlenili děkování a chválu, obávám se, že ze svých nákupů se mnohokrát vrátíte s prázdnou. Hezké vyjádření. Možná to, že se nám věci nedaří, že Pán Bůh naše modlitby nevyslýchá, jakoby, že nám nedává to, za čeho prosíme, možná to je právě v tom, že prostě jsme k němu nepřišli s tím postojem děkování a s tím postojem chvály a toho uctívání. Ne, Pane Bože, dej mi a já ti pak budu vděčný. Ne. My máme být Pánu Bohu vděční za úplně jiné věci a ještě si to řekneme. A když se vrátíme do toho našeho žalmu, tak tam čteme zajímavou věc. Vejděte do jeho bran s děkovnými písněmi a na jeho nádvoří s chvalami. Do jeho bran s díku vzdáním a do nádvoří s chvalospěvem. Víte, jak vypadal chrám, alespoň rámcově? Chrám, tam byl stánek, svatostánek, nádvoří a kolem toho byla ohrada. I ten stánek v poušti tam měl vlastně ohradu, potom chrám měl zeď. A v té chrámové zdi, oni potom, když byl chrám v Jeruzalémě, tak dokonce těch nádvoří tam měli několik, po nádvoří pohanů, nádvoří žen. V těch zdech byly brány. Budete číst evangelia, tak tam tuším, někde se píše, že něco v krásné bráně, myslím, byl Jan s Petrem, když tam byl ten chromý, že jo, je to tak. Ale i vlastně, když čteme v evangelích, tak se tam o těch branách zmiňuje. Takže když jste chtěli jít do chrámu, tak jste nejdřív museli projít bránou a pak jste se dostali na nádvoří. A chrám symbolizoval Boží přítomnost. To znamená, když chceme jít do Boží blízkosti, tak musíme jakoby nejdřív projít jakousi bránou na to nádvoří, aby jsme byli v Boží blízkosti, aby jsme byli u toho svatostánku. A do těsné blízkosti Boží se nedostaneme jinak, než s děkováním a s chválou. To je bez díků vzdání, tou bránou neprojdete. A bez chvalospěvu neobstojíte na nádvoří. Tak to říká žalmista. Našli bychom, nechtěl už jsem to protahovat, ale třeba i v prorocích jsou podobné výroky. Bible je v tomto konzistentní. Tak možná si teď ale říkáte, když mě tak posloucháte, že je to sice všechno hezké, ale že je to těžké se do nějakého děkování nutit, když k tomu nevidím žádný důvod. Nic se mně nedaří. Mám tady problém. Nevidím žádnou perspektivu. Všechno se mně hroutí pod rukama. Mohli bychom jmenovat spoustu věcí. A já to nechci zlehčovat, prosím vás. Některé ty životní okolnosti jsou skutečně, skutečně těžké. Ale my tady čteme několik dostatečně pádných důvodů k tomu, aby jsme Pánu Bohu děkovali, i když se nám všechno hroutí. Čteme tu hned tři a jsou v tom pátém verši toho našeho žalmu. Neboť Hospodin je dobrý, jeho milosrdenství je věčné a jeho věrnost od pokolení do pokolení. Bez ohledu na to, jak se cítíme, bez ohledu na okolnosti, v nichž se nacházíme, tyto tři věci se nikdy nemění. Hospodin je vždy dobrý. Hospodin je vždy dobrý a kdykoliv se nám ďábel snaží podsunout jakoukoliv jinou myšlenku a on se snaží, to je jeho program napříč celými dějinami, zpochybnit Boží dobrotu. vzpomínám si, jak nám to jednou připomínal Pavel na biblické hodině, když vlastně Ježíš šel na kříž a když na sebe bral všechnu tu tíhu nespravedlivě, tak vlastně i to byl útok na to zpochybnit u něj to, že Hospodin je skutečně dobrý. Bože můj, proč jsi mě opustil? Holokaust je jednou pronásledování Židů za druhé světové války. Taky jednou z takových situací, kdy vlastně ti Židi si říkali, skutečně Hospodin je skutečně dobrý, když tohle na nás dopouští. Ano, někdy prožíváme těžké věci, ale Hospodin je vždy dobrý. Z toho nemůžeme slevit, jinak se vezeme. To si musíme připomínat. Hospodin je dobrý. Jeho milosrdenství je pro nás neustále k dispozici. Prorok Jeremiáš říká, že se obnovuje každého rána. A prorok Jeremiáš byl zrovna jeden z těch proroků, který by si mohl stěžovat. A tento úžasný výrok je dokonce napsán v knize, která se jmenuje Pláč Jeremiášův, kde Jeremiáš naříká, možná tam i vyčítá Pánu Bohu nějaké věci, nebo mu tam dává takové otázky. Pere se s tím, to je legitimní, ale říká, jeho milosrdenství se obnovuje každého rána. Je nám k dispozici neustále. A jeho věrnost, Boží věrnost, trvá po všechna pokolení. Nikdy tě neopustím a nikdy se tě nezřeknu. Jestliže my jsme nevěrní, on zůstává věrný. Věrný, říká apoštol Pavel. Tak se prosím nesoustřeďme na své pocity, nesoustřeďme se na svou situaci, ale zaměřme se na Boží dobrotu, milosrdenství a věrnost a na Boží jednání s námi. Když se na to podíváte objektivně, s takovým odstupem, tak nemůžete než říct, Pane Bože, jsi mnohem lepší, než si dovedu představit. Pak budeme Bohu děkovat bez přestání. A v děkování je také klíč k Boží nadpřirozené moci. Jsme říkali, že když přicházíme k Pánu Bohu s prosbami, že máme děkovat. Ale tady vidíme, že tam je i určitý klíč k tomu, aby se mohlo otevřít ta Boží nadpřirozená moc. Dva příklady. Když Ježíš nasytil zázračně 5 000 lidí, známe všichni ten příběh, myslím, tak to udělal prostě. Jak to udělal, písmáci? Jak to tam probíhalo? Vzdal díky, vzal chleba, rozlomil, vzdal díky. Vzal to málo, co bylo k dispozici, vzdal díky a ještě zbylo. A na Jana, na toho apoštola jednoho, který to také popisuje, to udělalo takový dojem, že o kus dál tu situaci popisuje a píše tam, kde pojedli chléb, když Pán vzdal díky. Ne, když se nasytilo 5 000 lidí, když Pán vzdal díky. To na něj udělalo dojem. Když Ježíš vzkřísil Lazara, jak se modlí u toho hrobu? Žádné dlouhé obřady, žádné dlouhé modlitby. Otče, děkuji ti, že jsi mě vyslyšel. Lazar vyšel z hrobu. Tak Bible mluví o vděčnosti na mnoha místech, ale taky na mnoha místech mluví o nevděčnosti. V první kapitole epištoly Římanům ve 21. verši tam Pavel vlastně popisuje, jak vypadají lidé, kteří odpadli od Boha, jak se projevují. A tam v 21. verši říká, ačkoliv poznali Boha, neoslavili ho jako Boha. Ani mu neprojevili vděčnost. Nýbrž upadli ve svých myšlenkách do marnosti a jejich nerozumné srdce se ocitlo ve tmě. Když neoslavujeme Boha, neprojevujeme mu vděčnost, naše srdce se ocitá ve tmě. Na jiném místě apoštol Pavel jmenuje nevděčné hned vedle bezbožných. Ve 2. Timoteovi, ve 3. kapitole. Tam je vlastně ten popis, jak to bude vypadat na konci dějin. Až to zlo se projeví hned vedle bezbožných. A v první epištole do Korintu v 10. kapitole, tam se píše od 7. verše, já to zkrátím jenom, tam říká Pavel těm korinským, nebuďte ani modláři, teď tam popisuje ten odkaz na ty izraelské dějiny, ani nesmilněme, zase tam je odkaz na to smilnění s těmi mápkami, ani nepokoušejme Krista, ani nereptejte, jako někteří z nich reptali a byli zahubeni s houbcem. To byla ta událost na poušti, kde vlastně Bůh dopustil ty jedovaté hady. Já jsem v jednom z předchozích kázání citoval Sarah Youngovou, kde mluví o sebelítosti a říká, největší nebezpečí je ďábelská past v podobě sebelítosti. Nepřibližuj se k této jámě ani na krok. Dostat se z této jámy je ještě těžší, než si od ní zachovat bezpečný odstup. Dnes přidám citát od Dereka Prince, který jinými slovy říká podobné věci. Kdykoliv člověk přestane být vděčný, vydá se po kluzké klesající stezce. Chtěl bych vás varovat, vůbec se na tuto cestu nevydávejte, protože je těžké se na ní otočit a vrátit se zpátky. My jsme si teď na biblické hodině připomínali něco o Jidášovi, o té Jidášově zradě. Trošku jsme tam hledali v písmu ty zmínky a tam na tom vidíte, že ta Jidášova zrada začala docela nevinně. Jidáš byl jeden z 12, byl jeden z jeho povolaných učedníků. Ale pak se začal srdcem odklánět. Měl jiné představy. Nikdy neřekl Ježíši, že je pánem. Přestal ho uznávat jako pána. Mistře, rabi, dál nešel. A pak to šlo postupně z kopce. My, když čteme ty starozákonní příběhy o Izraelcích na poušti, tak někdy se tam spravedlivě pohoršujeme, jak mohli být tak nevděční a zapomnětliví, jak Pán Bůh se o ně staral, zaopatřovali vším možným, ale jenom něco málo nevyšlo a hned spustili. Ale to je jenom obraz nás samotných. Máme k tomu, jak jsem řekl na začátku, všichni k tomu máme sklony. Někdo je sice optimista, někdo je naopak už od přírody tak jako ne pesimičtištěji, ale prostě má tendenci spíš vidět ta rizika, to je typologická záležitost, to není charakterová vada, ale to neznamená, že se tomu budeme podávat, že to necháme prostě, aby se to dostalo tam, kde už to nebudeme zvládat. Tady pro dnešek skončíme jenom takové promo na příští kázání, některé další, kde se chci víc věnovat chvále, protože dneska to bylo víc o vděčnosti. Pán Bůh má totiž s námi úplně jiné záměry, než trápení, smutek, tíhu, depresi. Má také jiné a na tyto věci, které na nás někdy doléhají, má svoje řešení a tím bych ukončil. V Izajáši v 61. kapitole, to je ta pasáž, kde prorok Izajáš prorocky říká o Mesiáši, duch páně nade mnou, protože mě poslal a pomazal a Ježíš to stáhl na sebe, tak ve 3. verši říká mimo jiné, že Mesiášovou službou bude pozvednout truchlící na Sionu, dát jim místo popela na hlavu čelenku, olej veselý místo truchlení a závoj chvály místo ducha beznaděje. Závoj chvály místo ducha beznaděje, to je něco tak nádherného. Protože duch beznaděje, já myslím, že všichni víme, co to je. Někdy se nás to zmocňuje, někdy to na nás doléhá. Ďábel na nás přichází s těmito myšlenkami. S temnými myšlenkami, ještě o tom budu mluvit. s takovými těmi myšlenkami chmurnými, nic se nepovede, všechno bude špatně. A pokud nechceme, aby k nám Satan přicházel se svými neblahými přetuchami a s těmi neblahými myšlenkami, tak si musíme obléct postoj chvály. A když si oblékneme ten závoj chvály, když se rozhodneme, a my o tom ještě budeme mluvit, že chvála je oběť a že právě v těch chvílích, kdy na to nemáme nejmenší chuti, tak je právě nejvíc na místě Pána Boha chválit, tak duch beznaděje bude odcházet.